Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό I-S-T-O-R-I-K-O-N στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γιατί τα κρίδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε, στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Εφτά δεν νιώθει εκπομπή αγελάς κανένα.
Εμπορώ. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Γεια σας, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας σήμερα. Μια μικρή προειδοποίηση, ένα μικρό trigger warning για όσους θέλουν να ακούσουν το επεισόδιο. Στο επεισόδιο σήμερα θα μας ακούσετε να μιλούμε για έναν αεροπορικό ατύχημα και βεβαίως επειδή το podcast είναι κωμικό, να κάνουμε αστεία. Εάν είσαστε κάποιος ο οποίος δεν νιώθει άνετα με αυτό το θέμα, εάν είσαστε κάποιος ο οποίος επηρεάστηκε από την πτώση του αεροπλάνου της Ήλιος και δεν νιώθετε άνετα να ακούτε τέτοια θέματα και να ακούτε αστεία, είναι πλήρως κατανοητό και σας αγαπούμε έτσι όπως είσαστε. Μπορείτε να ακούσετε έναν από τα άλλα επεισόδια που έχουμε, να μην το ακούσετε τούτο. Έχουμε κυριολεκτικά ένα επεισόδιο με αρκούδα που πολέμησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακούστε το γίνο, σπουδαίο. Τώρα που το είπαμε τούτο, απολαύστε το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν που κάνει τώρα, ρε κουμπά. Να ποντούδα, ρε κομμάτι.
Κύριες και κύριοι. Να το πω εγώ μια φορά, ρε κομμάτι.
Δεν ξέρω, ακούετε, ρε μου, λίγο.
Σαν να σε άρεσε τώρα.
Δεν ξέρω, σαν να και κάτι παχύ. Σαν να και.
Θα μα τσέει η φωνή, μα ρε.
Όχι, δεν τούτο. Φίλε, σαν να φωτίσει άλλα παπούτσα. Πάμε να το δοκιμάσω εγώ.
Ναι. Σαν να θέλει μαύρο να ψήσει τον τζιμπνι πέψη.
Ναι, α πούμε. Λοιπόν. Πάμε να.
Σωστό. Ναι.
Πάμε να το δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό. Από που να μην πω. Λοιπόν, κάθε επεισόδιο εγώ μελετώ μία πραγματική ιστορία εις βάθος.
Και εγώ κάθομαι και ακούω την. Τι γελάς.
Φίλε, γίνον ήταν.
Σ' άρεσε νουδού του.
Φίλε, όχι, ήταν τέλειο. Δώσαμε την πεμπτουσία του podcast. Θα το κάνουμε κάθε φορά. Τέλος. Λοιπόν, γεια σου Παύλο μου. Τι κάνεις?
Περιμένω την ιστορία σου που μου είπες ότι είναι πολλά δυνάμενη σήμερα.
Φίλε, είναι εξαιρετικά δυνάμενη σήμερα. Αλλά πριν να πάμε στην ιστορία, αγαπητέ φίλε Παύλο, πάμε να δώσουμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο που μας στηρίζει στο Patreon.
Έχουμε ονόματα.
Ονόματα τρελά έχουμε ονόματα όμως. Θυμίζω ότι επειδή τρώμε πάρα πολύ χρόνο, πάσο το πράγμα, και κόπο. Λοιπόν,
όχι όλοι.
Εντάξει, όλοι. Όσοι τρώμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και γι' αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας στο Patreon. Μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon αν θέλετε, μέσω του ιστορικών I-S-T-O-R-I-K-O-N. Επαναλαμβάνω, I-S-T-O-R-I-K-O-N, για τη στήριξή σας. Λοιπόν, στην πρώτη μας την κατηγορία σήμερα, στους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχουμε την Ελένη τη Ζουβάνη ή Ζουβάνη, δεν ξέρω. Thank you, Ελένη μου.
Σίγουρα παραλίμνη. Κοτσινοβόρκατον το επίθετο.
Το Χρήστον το Στρόπο. Thank you, Χρήστο μου.
Χρήστο.
Στρόπος. Το όνομα ανθρώπου, ρε.
Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε.
Λοιπόν, τον Παναγιώτη, σκέτο. Ένα ένι. Λοιπόν.
Ενώ όπως το ξέρω εγώ, Ευρυδίκη.
Ναι, όπως τον Πόνο, ας πούμε. Έτσι, η Σέρε θέλει. Δεν έχει ανάγκη μου επίθετο. Λοιπόν, η Φρυδερίκη τον Μπάζου. Ευχαριστούμε, Φρυδερίκη μου. Ναι, ωραία, ναι.
Ξέρουμε τη Φρυδερίκη.
Α, ναι. Είναι
η τραγουδίστρια, ρε. Που τραγουδάμε τον Μεσημέρι.
Σοβαρά μιλάς.
Και τον.
Οκ.
Και τον Χούλιο.
Τον Ιγκλέθιαθ.
Όχι, ρε. Τον ράπερ των Κυπραίων.
Έχουμε ράπερ Κυπραίο με τον Λαλού Χούλιο.
Ναι, ρε φίλε. Ήταν στο, είδα στο κίνημα ντός δαμέ με έψιλο ή με αλφαϊόδα, δεν ξέρω με κοφτή.
Με έψιλο. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, την Έλενα τη Ζήμαρα. Ευχαριστούμε, Έλενα μου. Και τον Λεμεσανό.
Τέλο, τούτο είναι έτσι.
Ναι, Λεμεσανό, τέλο. Λοιπόν, και στη μεγάλη μα την κατηγορία για του οποίου θα παίξουμε και τον drop μα, έχουμε τον Αλέξη ή την Αλέξη. Δεν ξέρουμε, εγκρίνουμε. Στο. Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο τον Τσαλή. Εγκύο Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, τον Κυριάκο τον Καντονίδη. Εγκύο Κυριάκο μου. Τον Αλέξη τον Οδυσσέο. Και τον Στέλιο Κέι. Λοιπόν, για εσά, παιδιά μου. Και την αγάπη μου είναι το drop του ιστορικών.
Ελληνική Κυπριακή λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις.
Ο Μάκης είμαι, ο ψηφοφόρος σας.
Ρε γάρε, ρε γάρε.
Κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά.
Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα.
Σέσαμε στην διάνυση.
Πήγα να με σας πάρει το δαίμονα.
Να του πει που τους έβγες έξω, τι θα πει.
Λοιπόν, προχωρούμε στην ιστορία μας για σήμερα χωρίς να καθυστερούμε ιδιαίτερα. Okay. Επειδή να την ακούσω, που να την ακούσω, τουλάχιστον να μιλήσω για
πάλε
το.
Να την ακούσουμε.
Περίμενε να μιλήσω για το controversy πριν να την ακούσω. Η ιστορία σήμερα για μια γυναίκα.
Άλιστα.
Λοιπόν, να μου πεις, α, θέλεις να κάνεις για γυναίκα μετά που δικαίως. Σου την είπαν ότι έγκαμνεις για γυναίκες. Η απάντηση μου είναι 50% ναι. 50% γιατί τη συγκεκριμένη ιστορία ήδη είχα την μαζί με άλλο τρεις ιστορίες.
Βάλε λίγο παραπάνω, βάλε λίγο παραπάνω.
Κοίταξε, τρεις είναι είπα.
Λό 25.
Όχι, να σου πω, εδώ κάμω πολλά καλές εισηγήσεις στο Facebook όταν έβαλα το post, οπότε να απολύνουν. Λοιπόν, αλλά μετά που με εκράξα γιατί ρε φίλε, εγκάμνεις τρία γυναίκες. Είπα εγώ, α, οκ, έχω την που την έχω τούτη, να την κουντήσω μπροστά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε ευχαριστώ για τα σχόλια. Φίλε, όλα τα σχόλια που μου κάνουν για το podcast
είναι επικοδομητικά.
Ναι. Δηλαδή, είναι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και οι αλλαγές που έγινε. Δηλαδή, μου κάνουν τα σχόλια και δεν έγινε η αλλαγή. Ο λόγος που έγινε η αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας εξηγήσω, επειδή είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε κάτι που δεν ξέρετε αν μένει είσαστε στο podcast. Λοιπόν, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, Παυλάδα μου, είσαι έτοιμος?
Βεβαίως.
Θα σου ταράξω τα κράγκα σου σήμερα.
Α, είναι έτσι ιστορία.
Oh, yes. Λοιπόν, η Τζουλιάνα Κέπκε.
Γερμανίδα μου ακούγεται.
Ου, ωραίος. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1954 στην πρωτεύουσα του Περού. Τη Λίμα.
Του Περού.
Ναι, λοιπόν, έψαξα το. Μετά από το 1840 κάτι, πολλής πληθυσμός από τη Γερμανία μετανάστευσε στη Λατινική Αμερική και κυρίως στο Περού. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα Γερμανών. Στο Περού, ακόμα και σήμερα.
Μετά το 1840 κάτι.
Υποψιάζομαι ότι πρέπει να ήταν μετά τη σύνοδο του Βερολίνου, που στην ουσία ανεκόψαν ένα αφρική νοικόπεδα. Και επειδή η Γερμανία δεν ήταν ιδιαίτερη δύναμη απεικιοκρατική, όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία ή η Αγγλία. Οπότε ίσως αποφασίσαν να πάμε να φάμε λίγο που Λατινική Αμερική. Γιατί, λοιπόν, ναι, η γέννηση της Τζουλιάνας έδωσε τεράστια χαρά στους γονείς της, Μαρία και Hans Kepke, οι οποίοι ήταν μετανάστες από τη Γερμανία. Οι γονείς της Τζουλιάνας ήταν και οι δύο ζωολόγοι, είχαν PhD στη ζωολογία. Η Μαρία ειδικευόταν στην ορνιθολογία και ο Hans ήταν ειδικός στη χλωρίδα. Σε γράψει αρκετά βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται ως textbook ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, τρία χρόνια πιο πριν ο Hans και η Μαρία αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τη διαλυμένη μεταπολεμική Γερμανία. Τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήταν νέοι άνθρωποι, λαλί σου, πού να μείνουμε
δάμε.
Πού να μείνουμε δάμε, να συναούμε τα συντριμιά, δε κουμπάδε. Λοιπόν, και μετανάστευσα σε μια χώρα με πλούσια βιοπικιλότητα. Καταλήξατε στο Περού, όπου και παντρευτήκαν επίσημα. Επίσης είχαν... ήταν πολλά δύσκολο να παντζαμε. Εντάξει, γιατί ήταν δύσκολο πολλά να ταξιδέψεις. Πάρα πολλά ήταν γενικά δύσκολο να ταξιδέψεις στην εποχή.
Στον κορονοϊό.
Εγώ είναι στον κορονοϊό, αλλά στο Περού που ήταν να πάνε, ήταν να πάνε, ας πούμε.
Το 1940-50 ήταν δύσκολο.
Ναι, ήταν ακριβώς με τον πόλεμο. Συν το ότι άμα είσαι Γερμανός ήταν λίγο δύσκολο να ταξιδέψεις. Έκαναν ένα αρχαιολέχος παραπάνω, ας πούμε. Για να δούμε, δεν σε τίποτε να ζει. Λοιπόν. Κατάφεραν να φτάσουν στη Λατινική χώρα σχεδόν ένα χρόνο μετά που πήραν την απόφαση και αφού διέσχισαν τη μισή Λατινική Αμερική για να φτάσουν για μένα.
Όπως τους κυρίους μας λαλούν, ρε, εγώ τον καιρό σου για πάω σχολείο.
Ναι, το ίδιο πράγμα.
Συμπόλυτο, με το βουνά, λαγκάδια.
Να το μετανιώσεις πολλά τον το πράγμα. Λοιπόν, οποιαδή όλα τα quotes που να αναφέρω στο podcast προέρχονται από την ίδια την Τζουλιάνα. Από την ίδια την Τζουλιάνα, λοιπόν. Σε όλες τις στιγμές της ζωής μου σκέφτομαι εκείνον το δύσκολο ταξίδι των γονιών μου. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι όταν πάρεις πραγματικά την απόφαση για κάτι θα το πετύχεις. Απλά πρέπει να το θέλεις αρκετά. Οι Κέπκες...
Ο Κοέλιο before it was cool.
Κοέλιο before it was cool και χωρίς έξω και το inspirational το
ναι,
η φάση
ναι, ναι,
του.
Το Χρύσα Δημουλίδου.
Ναι, το Yoga Mat. Τέλος πάντων, λοιπόν. Οι Κέπκες δεν θα μπορούσαν να ήταν πιο ευτυχισμένοι. Η χώρα είχε τεράστιες ανεξερεύνητες εκτάσεις και οι δύο τους βρίσκονταν στο στοιχείο τους μελετώντας την πλούσια ζούγκλα του Αμαζονίου.
Sorry, ένα λεπτό. Είπες ότι η Τζέιν Τζουλιάνα ήταν ζωολόγος ή μόνο η γονή της προς το παρόν.
Η γονή της, γεννήθηκε τώρα η
Τζουλιάνα.
Εγέννησε με PhD, θέλεις ένα δυο χρόνια.
Ναι, σίγουρα. Γεννήθηκε, αλλά κοτζέκαμε. Εντάξει, οκ. Παραδείχτου ότι έκανε λάθος.
Οκ, πιο μετά τα quotes. Έτσι γεννή κοπέλα και κάπως. Λοιπόν, πατέρα. Συγγνώμη, ήθελα να πω. Ουα. Λοιπόν, η Τζουλιάνα μεγάλωσε σε έναν ευτυχισμένο σπιτικό. Από μωρόν ήταν δίγλωση, βεβαίως, μαθαίνοντας ισπανικά για να μπορεί να παίζει με τους φίλους της και γερμανικά από το σπίτι. Ξεκίνησε σχολείο στη Γερμανική Ακαδημία Αλεξάντερ φον Χούμπολτ στην πόλη Μισαφλόες. Η Ακαδημία είναι ακόμα εκεί σήμερα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και κατάφερε μεν να διακριθεί στα μαθήματα, αλλά η πραγματική της αγάπη βρισκόταν πάντα εκτός των τείχων του σχολείου. Η Τζουλιάνα μεγάλωσε μαζί με ζώα, κυρίως πουλιά που έβρισκε η μητέρα της τραυματισμένα για να φέρουν τα σπίτι να τα φροντίσουν. Ένα από τα πουλιά που θυμόταν ήταν ο Τομπάιας, ένας παπαγάλος ο οποίος αρνιόταν να κάνει την ανάγκη του στο κλουβί και πέμενε να χρησιμοποιεί την τουαλέτα του σπικιού. Σκέφτο μα το αλέτα το πρωί, χτυπά την πόρτα και ο παπαγάλος μέσα. Άλλος!
Ο παπαγάλος δεν τα γλωσσάνε μίλα.
Τα γλωσσάνε μίλα ο παπαγάλος. Αλλά είναι πολλά περίεργο πράγμα. Λοιπόν, εκτός της αγάπης για τη φύση, η Τζουλιάνα είχε και πρόβλημα να ταιριάξει με τους συμμαθητές της. Επειδή οι πιο πολλοί ήταν παιδιά που επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στο Περού, Γερμανούς, ήταν παιδιά διπλωματών, όταν ήταν όλοι ματσό. Ενώ η οικογένεια της Γιουλιάνας δεν ήταν πλούσια. Δεν ήταν πλούσια άνθρωποι, ήταν άνθρωποι του λαού τέλος πάντων. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι. Όλοι τους ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα εύπορο Γερμανών που έμεναν στη Λίμα. Αρκετοί έρχονταν μάλιστα σχολείο με τις γκουβερνάντες τους και κάποιοι όταν ήθελαν να φταρνιστούν την έβαζαν να κρατάει το μαντιλάκι τους.
Ει ρε.
Βούτυρε.
Βούτυρεν.
Βούτυρεν. Σκέφτα, ας πούμε. Μαρία, χαμψουιστό Μαρία. Δεν ξέρω γιατί έφυγε μου Γάλλος τόσο Γερμανός. Λοιπόν, η φίτηση στην Ακαδημία όμως δεν διήρκησε πολύ. Οι γονείς της Τζουλιάνας αποφάσισαν να ανοίξουν ένα ερευνητικό κέντρο βαθιά στη ζούγκλα στην περιοχή Πανγκουάνα.
Θα πάμε καλά. Κατάλαβα που πάει το πράγμα.
Γιατί έφυγε, μια χαρά να πάει, τίποτε κακό δεν θα συμβεί. Λοιπόν, και αποφάσισαν να την πάρουν μαζί τους. Η 14χρονη τότε Τζουλιάνα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο χαρούμενη. Περιτριγισμένη από ζούγκλα και τα αγαπημένα της ζώα, μπράβο κοτσό, η Τζουλιάνα συνόδευε συχνά τους γονείς στις ερευνητικές αποστολές μέσα στη ζούγκλα. Ο Χάνς επέμενε όπως η Τζουλιάνα μάθει από μικρή να φροντίζει τον εαυτό της και να μάθει τακτικές επιβίωσης μέσα στη ζούγκλα.
Δούτα, να κάνω εγώ ένα κόουτ. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουν στη τέκνα.
Όχι, φίλε, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο μου σου το λαλό τούτο. Απλά τυχαία. Λοιπόν. Και όταν δεν μάθαινε τα ονόματα εξωτικών πουλιών και φυτών στη ζούγκλα, η μικρή Τζουλιάνα επισκεπτόταν ένα μικρό χωριό κοντά στο ερευνητικό κέντρο, όπου έπαιζε με τα άλλα παιδάκια. Γιατί ήταν
πως είναι τις φίλες που μας βάλουν κάτι μηχανή του χρόνου τώρα που λέει φίλοι που δεν ήρθε ποτέ σε κόντακτ με τον κόσμο.
Φίλε, κοίταξε.
Φορούν το ελικόπτερο και νομίζουν.
Όχι, δεν ήταν έτσι, αλλά δεν είσαι πάρα πολλά μακριά.
Ξέρω ότι είμαι μακριά.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι. Είχαν πολλά αρμονική σχέση μεταξύ τους.
Κι.
Οι Γερμανοί, με τους η Τζουλιάνα με τους ηθαγενείς τους στο χωριό. Το αγαπημένο της παιχνίδι ήταν οι κούρσες με το κανό στον ποταμό Αμαζόνια.
Ωραίο να το δω τούτο.
Ήμουν το κορίτσι της ζούγκλας. Λάντρευα τη ζωή μου εκεί και όλες μου οι αναμνήσεις είναι ευτυχισμένες. Μεγάλωση. Φίλε, μεγάλωση είναι. Είναι μέσα στη ζούγκλα. Είναι διαλεκτικά. Φίλε, πάρα υπέροχο ο Εβελάδες. Πλάσιο παπαγάλο που χρησιμοποιούν τα άντρα. Όπως όμως όλα τα καλά πράγματα, έτσι και η ηλιακή ζωή της Τζουλιάνας έπρεπε να φτάσει στο τέλος της. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, οι τοπικές αρχές επικοινώνησαν με τους Κέπκε και τους ενημέρωσαν ότι η κόρη τους πρέπει να πάει να φοιτήσει σε σχολή. Έγινε να την έχετε σπίτι.
Α, τώρα έφυγαμε που ήταν 14 μετά αυτό το χρόνο, μια 16.
16
είπαν. Σχολείο, ακόμα είναι σχολείο, ρε.
Όχι, επίε σχολείο μέχρι τα 14. Στα 14 της πιάσαν την ευκαιρία και πήγαν κάμαν ένα ερευνητικό κέντρο μέσα στη μέση του πουθενά. Μέσα στη ζούγκλα. Λοιπόν, Χάνς και Μαρία προσπάθησαν να πολεμήσουν την απόφαση των αρχών, αλλά μάταια. Η Τζουλιάνα επέστρεψε στην Ακαδημία, αλλά αιώνια οπτιμίστρια που ήταν, δεν την άφησε να την πάρει από κάτω. Είχα φίλους στην Ακαδημία και στη γειτονιά. Και έτσι κι αλλιώς το σπίτι στην Παγκουάνα πάντα θα ήταν εκεί για να με περιμένει όταν τελειώσω τις σπουδές μου.
Ναι, όριμη.
Ναι, αρκετά όριμη.
Μεστή.
Ναι, αρκετά όριμη. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα το 1971 η Μαρία πήγε στη Λίμα για να συνοδεύσει την Τζουλιάνα πίσω στην Παγκουάνα για τις διακοπές των Χριστούγεννων.
Τζουλιάνα, Παγκουάνα,
κάτσαμε Παγκουάνα. Λοιπόν. Την ίδια μέρα όμως που ήταν να πετάξουν να έρθουν πίσω, ήταν ο χριστουγεννιάτικος χορός του σχολείου. Έτσι. Έτσι η Τζουλιάνα ήθελε να πάει, ρε φίλε. Δεν κρίμα.
Α, τώρα είναι ωραίο το σχολείο. Ναι.
Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το σχολείο. Λοιπόν. Και επίσης ήδη είχε έβρει συνοδό για το χορό. Οπότε ζήτησε από τη μάνα της. Μάμα, μπορούμε να μην πετάσουμε σήμερα, να πετάσουμε την επομένη.
Για μια μέρα να είστε ορνηθές. Να είστε ορνηθές για μια μέρα.
Λοιπόν, και η μητέρα της εδέχτηκε. Φύλαγαμε της το χατήρι, να σχαλάσει το χατήρι. Όταν την επομένη όμως έφτασα στο αεροδρόμιο, βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν σοβαρό πρόβλημα. Η μοναδική πτήση που ήταν διαθέσιμη ήταν των αερογραμμών Λάνσα, λοιπόν, οι οποίες είχαν εξαιρετικά κακό όνομα. Είχαν ήδη δύο πτήσεις που είχαν συντριβεί και ανάμεσα στο περουβιανό κοινό μάλιστα υπήρχε η φράση, το προσπαθήσα το ποσοστά του το, Λάνσα ντε λάντζα ντε πάντζα, που μεταφράζεται σε «Η λάνσα πάντα προσγειώνεται με την κοιλιά».
Όχι ρε.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγο μου το λαλόν του, δεν ξέρω γιατί, γιατί σε πιάνει. Λοιπόν.
Όχι ρε.
Ο Χάνς μάλιστα είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τη γυναίκα του να μην κλείσει ταξίδι με την εταιρεία. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων πήρε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μαζεύονταν πολλές παραπάνω από μια. Αν μα πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή, δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Λέω παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο, εντάξει, λάλλω το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που λέω δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίσης, τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις, για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και έπες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τσουαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Sorry, ένα λεπτό.
Πες μου, γεια.
Τώρα, μετά από τις παρενέσεις του θηλυκού, μπορώ να πω κοινού μας να κάνουμε podcast για γυναίκα.
Μάλιστα.
Ξεκινήσαμε την ιστορία που προφανώς είναι να πεθάνει η ηρωίδα του podcast.
Γιατί και δεύτερο, είσαι έτσι.
Και δεύτερον, mansplaining, patronizing, ότι ο Χάνς είπε τις μέγκλησεις με εκείνο το πράγμα και πήγαν και έκαμε το υπαλαβήτα.
Έφυλε ναι, ότι υπαλαβή. Έκαμε τη χάρη της κόρης της να πάει στο χορό και να λύσω, έισι ώρα, εντάξει. Πέσαν οι άλλοι, δεν να πέσουμε και εμείς. Λοιπόν. Επειδή όμως η επιλογή τους, η άλλη επιλογή θα ήταν να πετάξουν τη μέρα των Χριστουγέννων, η Μαρία αποφάσισε να το ρισκάρει και έκλεισε θέσεις για εκείνη και την Τζουλιάννα στη πτήση. Στο αεροδρόμιο οι γυναίκες αντίκρισαν χάος. Mm. Ήταν ήδη γεμάτον από ταξιδιώτες που προσπαθούσαν να προλάβουν τις πτήσεις τους για τις γιορτές. Λοιπόν, και εκτός τούτου υπήρχε ένα μεγάλο γερμανικό συνεργείο που ήθελε να πάει στον Αμαζόνιο για να γυρίσει σκηνές για μια ταινία. Ο σκηνοθέτης ουρλιάζε στο προσωπικό επειδή η πτήση του ακυρώθηκε. Και ζητούσε μάλιστα να μπει πάνω στη πτήση της Τζουλιάννας Ρινός, αλλά το προσωπικό είπε ότι έγινε το πράγμα.
Ναι.
Οπότε έμεινε στο αεροδρόμιο ο Γερμανός ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, ύστερα από 2 ώρες ανακοίνωσαν από τα ηχεία του αεροδρομίου ότι η μοναδική πτήση η οποία θα έβγαινε την ημέρα ήταν η πτήση της Τζουλιάννας. Θυμάμαι που άκουγα επιφημίες και πόσο πολύ χαρήκαμε. Από όλο το αεροδρόμιο, εμείς θα ήμασταν οι μοναδικοί που θα πηγαίναμε σπίτι για τις γιορτές. Λοιπόν. Αναλαμβάνω κανένα απολύτω λόγο που το λέω.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, με 91 άτομα, 86 επιβάτες και 5 άτομα προσωπικό, η πτήση της Λάντσα αναχώρησε από τη Λίμα στις 11 το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου 1971.
Για τη Λίμα.
Από τη Λίμα. Έφυγε από τη Λίμα για να πάει σε ένα αεροδρόμιο κοντά στην περιοχή της Πανγκουάνα. Το σχολείο ήταν στη Λίμα.
Ναι.
Επήγαινε η μάνα της στη Λίμα. Και να την πιάσει για να πάνε πίσω στο σπίτι του, στο ζούγκλα.
Περίμενε, ρε φίλε. Η ακαδημία και το πάρτι του Χριστουγέννου ήταν στη Λίμα που ήταν το σχολείο.
Ναι, είδα στη Λίμα.
Εφιάνε μετά που τελειώσαν.
Ναι, ναι, μετά που τελειώσαν. Λοιπόν. Λόγω του ότι έκλεισαν τα εισιτήρια αργά, οι δύο γυναίκε δεν βρήκαν θέσει μαζί. Η Τζουλιάνα έκατσε στο 16.
Τώρα παίζει ρόλο στο δίνει να γίνει μετά, το δεν έκανε του μαζί. Δεν κρατούσε χερούι. Πάντα πεθαίνουμε μόνοι. Ό,τι θα γίνει, μόνοι μα πεθάνισκουμε.
Η Τζουλιάνα έκατσε στο 19F που ήταν στο παράθυρο και η Μαρία στο 19D. Ανάμεσα του έκατσε ένα πάρα πολύ υπέρβαρο Περουβιανό άντρα, ο οποίο εκοιμήθηκε αμέσω μόλι τα αεροπλάνα.
Σαν εμένα. Σαν εμένα του λέω. Τέλεια. Εγώ, εγώ. Πριν καν ξεκινήσει, ρε.
Να σφίζω ξύλα.
Μόνο που ακούγει το white noise τη καμπίνα.
Τι νόητα. Αχ, είμαστε μεγάλοι, ξέρουμε. Λοιπόν. Τα πρώτα 25 λεπτά τη πτήση όλα πήγαιναν εντάξει. Το πλήρωμα ανεσέρβιδε σάντουιτ με νερό.
Χαλαρά, χαλαρά.
Ναι, ναι. Και ο πιλότο ενημερώσαν του επιβάτε ότι ξεκίνησαν την κάθοδό του και ότι σε 20 λεπτά θα ήταν στον προορισμό.
Μιλάει ο κυβερνητής σας.
Βασικά, hablar de κυβερνητάδο, de αεροπλάνο. Λοιπόν, η Τζούλια κοίταξε έξω από το παράθυρο και ξαφνικά εκόπηκε η αναπνοή της. Επειδή είδαν ότι τα αεροπλάνο πήγαινε κατευθείας σε μια καταιγίδα που βρισκόταν μπροστά τους. Ήταν ένα πολύ παράξενο συνέστημα. Εκεί που ήταν λιακάδα, ξαφνικά βρεθήκαμε σε κάτι σκοτεινά σύννεφα και δεν έβλεπες τίποτα. Ήταν κατάμαυρα έξω και το μοναδικό φως που ερχόταν από τις αστραπές που πέφτα γύρω μας.
Άλλο τσιμάτι ακούω.
Σιζί ξύλα.
Καταλαβαίνω, όπως και εγώ στο σεισμό προχτές, ούτε καν.
Η Τζουλιάνα ένιωσε τις πρώτες αναταράξεις. Στην αρχή ήταν απλές, αλλά μετά έγιναν πιο έντονες. Οι θήκες των αποσκευών πάνω από τις θέσεις άνοιξαν και έπεσα, η καμπίνα γέμισε βαλίτσες και χριστουγεννιάτικα δώρα. Τα πράγματα ήταν τόσο άσχημα που εξύπνησε ο τύπος δίπλα από την
κύριε.
Ρε με σούζετε ρε. Ξαφνικά το αεροπλάνο ανατινάχτηκε.
What?
Θέλεις, ό,τι θέλεις και ηχητικό. Ξαφνικά το πλάνο έκαμε μπουμ.
Όχι, δεν θέλω. Εξήγα μας λίγο, ρε φίλε.
Α, σου εξήγεις.
Εντάξει, ξέρουμε την κατάληξη, αλλά πάρ' το λίγο 19 λεπτά έχω που κάνουμε podcast.
Μας πλημμύρισε έναν απίστευτο άσπρο φως και μετά ένιωσα μια έκρηξη.
Είναι το τούνελ που άμα πεθανείς και κοινό.
Νομίζω ότι μας χτύπησε κεραυνός, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Εκείνο για το οποίο είμαι σίγουρη όμως είναι ότι όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν. Άκουσα τη μητέρα μου να φωνάζει «Αυτό είναι το τέλος». Ήταν το τελευταίο πράγμα που την άκουσα ποτέ να λέει. Λοιπόν, το αεροπλάνο μπήκε σε ανεξέλεκτη πτώση και έγινε κομμάτια στον αέρα. Λοιπόν, και ήταν με αυτόν τον τρόπο που η Γερμανο-Περουβιανή Τζουλιάνα Κέπκε βρέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 1971 μόνη της στον αέρα, δεμένη πάνω στη θέση της.
Ακόμα ζωντανή δηλαδή.
Σε μια ελεύθερη πτώση από ύψος 3 χιλιομέτρων.
Σοβαρό μιλάς.
Τα όμορφα που έγινε. Είσαι ένα αεροπλάνο δάμε κάποτε. Τι συμβαίνει ρε φίλε. Ξέρω ότι ακούγεται αστείο, αλλά δεν έφυγα εγώ από το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έφυγε από εμένα. Και άρχισα να πέφτω με ταχύτητα προς το έδαφος, προς τον Αμαζόνιο.
Επέλεμα σοβαρό μιλούμε.
Τι λέει, έπεσε που 10.000 πόθια.
Πρώτα είναι ένα στάδιο. Δεν πέθανε πρώτα απ' όλα. Που σκεραυνούς τα κομμαθιάσματα, ξέρω εγώ.
Τα ζωντανή.
Και πάει ελεύθερη πτώση σε μια θέση του αεροπλάνου.
Δημένει πάει στη θέση του αεροπλάνου που ύψος 3 χιλιομέτρων και πέφτει.
Η ζώνη, ξέρει, η ζώνη σώζει ζωές. Ο άλλος δίπλα, ξέρουμε. Please, πέμουν να πει τον άλλο.
Εν έχουμε ένα update για τον άλλο. Εντάξει, δεν ξέρουμε να μπορεί συνέβη. Λοιπόν.
Και πέφτει.
Ναι. Και πέφτει. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θυμάται πριν χάσει τις αισθήσεις της ήταν που έβλεπε το πράσινο της ζούγκλας να έρχεται κατά πάνω της.
Και γυρεύει και το σφυρούι.
Που κάτω μου
που σου λαλεί εσύ και σφυρούι τα με
και το παίζει τραγούδα and I'm free free falling. Λοιπόν,
ο παπαγάλος που σχέζει στην τουαλέτα είναι πολλά εντάξει κατάσταση τώρα. Το καλύτερο πρόβλημα που έχουμε να σκεφτούμε.
Το επόμενο πράγμα που θυμάται ήταν να ξυπνά μουσκεμάτα από τη βροχή, γεμάτη λάσπες και νερά.
Μπράβο, δεξί φίλε.
Κοίταξε γύρω της για να δει αν ήταν η μητέρα της μαζί της, αλλά κατάλαβε ότι ήταν μόνη. Λοιπόν.
Α, μάνα.
Κάποιες απλά ιατρικές πληροφορίες. Το αν θα επιζήσεις ή όχι μιας πτώσης εξαρτάται πάρα πολλά από την ηλικία, από την κατάσταση. Είναι άλλος να πέσεις, να πέσεις με το κεφάλι που μισό μέτρο να πέσεις μπορεί να πεθάνεις. Απέσεις συνήθως, απέσεις με το πλευρό να επιβιώνεις, αλλά οποιαδήποτε πτώση πάνω από ύψος 20 μέτρων θεωρείται θανάσιμη.
Καλά ρε, θα με είπαμε ότι πέσαμε που...
3 χιλιόμετρα.
Ναι, να μου συζητούμε. Δεν παίζει κάτι άλλο ρόλο, να πεθάνεις.
Λοιπόν, δεν ξέρουμε.
Δεν πάει να κάνεις ποτούν το διπλό τσουκαχάρα με βαθμό γωνίωση και βαθμό δυσκολία που είναι έξι ο ταμπάκο και να κάνεις και ποτούν το προσγείωση είναι εσείς υπόθεση.
Φίλε, δεν ξέρουμε πώς επιβίωσε η Τζουλιάνα από την πτώση. Δεν το ξέρουμε τούτο. Υπάρχουν υποθέσεις. Λοιπόν, υποθέτει η ίδια ότι επειδή θυμάται ότι επειδή πήγαινε με σπυροειδήν γωνιά προς το έδαφος, ότι υποθέτει ότι ίσως οι θέσεις της, επειδή πέσε με τις θέσεις, ήταν δεμένη πάνω στην καρέκλα, αλλά ήταν οι θέσεις ήταν... ναι, ναι, πέσε με τις άλλες τις θέσεις, σαν σειρά. Υποθέτει ότι ήταν πιασμένες πάνω σε κάποιο κομμάτι του αεροπλάνου και το κομμάτι έκοψε λίγο την πτώση της. Επίσης, επειδή έπαιζε μέσα σε καταιγίδα, μπορεί να έχει έναν οδικά ρεύματα που πάλι καθυστερήσαν λίγο την πτώση. Και επίσης, στο σημείο που έπαιζε, είχε πάρα πολλές περικοκλάδες. Περικοκλάδες είναι το σινίνα, ας πούμε, το πράσινο που πιάνε το ταρζάν, τέλος πάντων. Ναι. Και υποθέτουμε ότι, επειδή ίσως επιάστηκε πάνω σε αρκετές που γίνονται περικοκλάδες, και απορροφήσαν τη δύναμη της πτώσης. Αλλά πάλι, παραλαμβάνω, έπεσε από ύψος 3 χιλιόμετρων. Λοιπόν, το πρώτο μου αίσθημα ήταν φόβος και απελπισία. Ήθελα να μάθω που ήταν η μητέρα μου.
Εμάσχεσαι που ήταν φόβος.
Ναι, by the way, σε όλα τα σημεία που δαμέ και κάτω, θέλω να το τονίσω τούτο με τον πιο δυνατόν τρόπο, σε όλα τα σημεία που δαμέ και κάτω, εγώ θα ήμουν πεθαμένος 100 φορές. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσω από τίποτε. Λοιπόν. Ήξερα όμως ότι δεν ήταν αυτή η λύση. Ζαλιζόμουν και ακόμα βρισκόμουν σε σοκ, αλλά ήξερα ότι δεν ήταν ώρα για απελπισία. Οι γονείς μου με έμαθαν ότι κάποιος μπορεί να επιβιώσει μέσα στη ζούγκλα, φτάνει να ξέρει τι κάνει και να είναι αποφασισμένος. Ακόμα και τότε, μόλις είχα ξυπνήσει από την πτώση, ήξερα ότι με κάποιον τρόπο αυτή η ιστορία θα τέλειωνε καλά για μένα. Ήξερα ότι κάπως θα έβγαινα από αυτήν την κατάσταση ζωντανή.
Μπράβο σου.
Εγώ ήταν να κλαίω.
Μπράβο σου. Respect.
Είμαι μέσα στη ζούγκλα, είμαι λυμμένος πάνω στην καρέκλα ακόμα. Το πρώτο πράγμα που έκαμε την Τζουλιάνα ήταν να εξετάσει τα τραύματα της. Είχε σπάσει την κλίδα της και τα δύο της κόκκαλα ήταν το έναν πάνω στο άλλον, αλλά δεν τρυπήσαν το δέρμα της. Και δεν έχω καμία ιδέα γιατί, αλλά δεν επονούσε. Λοιπόν, ερώτησα γιατρούς, έψαξα το. Και είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσεις το κόκκαλο σου και να μην πονήσεις. Δεν ξέρουμε γιατί είναι πονούσε. Στην αρχή, εντάξει, μπορεί να το αποδώσεις σε σοκ, αλλά ύστερα διορτάζει. Πώς.
Μπορεί όντως να είναι τόσο τεράστια τα... Τόσο τεράστιο το σοκ, ενώ και η αδρεναλίνη που ρέει μες στο σώμα σου, που ένωθεις, ας πούμε, είναι το αναλγησία, ας πούμε.
Ναι, ξέρω καταλαβαίνω εγώ. Το για την αρχή, αλλά μετά, ας πούμε, ξέρεις, καταλαβαίνω για την πρώτη ώρα, ας πούμε. Αλλά μετά αφού είναι να πέσει, είναι να φύγει η αδρεναλίνη. Όπως και να σου πράγμα, όντως ήταν σπασμένο το κοκάλλον της, έσπασε η κλίδα της και δεν επονούσε. Λοιπόν.
Επίσης, wow, που μόνο μια κλίδα σπάσαμε.
Ναι, μόνο η κλίδα σπάσε. Το δεξί της μάτι ήταν σχεδόν κλειστό επειδή είχε πριστεί και είχε ένα βαθύ τραύμα σαν φαράγγι, είπε, στο δεξιό της μυρό. Το μοναδικό πράγμα που φορούσαν ήταν ένα φλωράλ κοντό φορεματάκι, το οποίο έκλεινε με φόρεμα στην πλάτη. Με φερμουάρ στην πλάτη, το οποίο φερμουάρ έσπασε και εχώθηκε, έκαμε τη πληγή πίσω στην ομοπλάτη της σε σημείο που δεν έφτανε.
Όχι ρε, έτσι ατυχία ρε γαμό.
Κράτατε το με τις πληγές και να το χρειαστούμε μετά. Λοιπόν, επίσης, by the way, έχασε τα γυαλιά της και ήταν μύωπας, δεν έβλεπε χωρίς τα γυαλιά. Και το έδαντι στο σανδάλι. Επαναλαμβάνω, έπεσε που ύψος 3 χιλιομέτρων να ξυφορεί έναν κοντό φορεματάκι μες στη ζούγκλα του fucking Αμαζονίου. Να ξυπόλυτη, εγεμάτη πληγές, έσπασε η κλίδα της και κάπως να φύγω που θα μην έχει πρόβλημα.
Αλλά μπήκε λίγο το φερμουάρ μέσα.
Ναι, by the way, fun fact. Είχε το ρεκόρ επιβίωσης από πτώση η Τζουλιάνα μέχρι τότε.
Ύψος, ναι, ρεκόρ,
από ύψος, ναι. Το οποίο όμως καταρρίφθηκε λίγους μήνες πιο μετά.
Σοβαρό μιλάς.
Ναι, από μίαν Σέρβαν αεροσυνοδό, την Βέσνα Βούλοβιτς.
Γυναίκα πάλι. Ναι, ναι, καμπάλα, το ναι, ίσως έχουν καλύτερα.
Φίλε, δεν έχω ιδέα. Αλλά ίσως πρέπει να το ελέγξουν το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, η οποία ήταν σε πτήση των Ιουγκοσλαβικών αεροκαταμών, η οποία έκαναν τρομοκρατική επίθεση να την άξαν το πλάνο ΝΟΝΕΑΡ, και έπεσε με ύψος 10 χιλιόμετρων. Εκείνη έπαθε σοβαρά τραύματα. Δηλαδή, σπάσαν τα κόκκαλα, τη ήταν σε κόμμα, αλλά επιβίωσε. Λοιπόν, wow. Πέθανε το 2006 η κυρία
Σέρβα.
Ναι, η κυρία Βούλοβιτς και ήταν σοσιαλίστρια μέχρι το τέλος της ζωής της.
Δεν σχεδινήσει.
Έχει συμπαθώ την παραπάνω.
Λοιπόν. Θα σου πω. Εννοείς, πέθανε όχι που επιπλοκές του.
Όχι, όχι.
Πέθανε γύρα, για λόγο γύρα.
Λοιπόν, το σημείο, by the way, το σημείο στο οποίο είχε πέσει η Τζούλια δεν μπορούσε να ήταν χειρότερο. Ήταν κυριολεκτικά μες στην καρδιά του Περουβιανού Αμαζονίου και σε ακτίναν 100 χιλιόμετρο γύρων της, όχι μόνο δεν είχε κανένα, κανένας δεν επίε ποτέ.
Μάλιστα.
Μες στη μέση του πουθενά.
Λέει εδώ, είναι πολλά φοτσάρικο.
Ναι, λοιπόν, σχεδόν γυμνή, ξυπόλυτη, έβλεπη, σπασμένη η κλίδα της, ένα φύο που θα μένει, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, την έκρηξη, άκουσαν την ένας... ένας ντόπιος εκεί και αμέσως μόλις χάθηκε το πλάνο που τα ραντάρ οι περουβιανές αρχές έκαναν επιχείρηση διάσωσης. Λοιπόν,
όλεν το λάντσα πάλε ρε κουπέλη, πάλε το λάντσα, έχουμε πρόβλημα.
Θεός μάλα και
ποιος έφυγε πάνω πάλε ρε κουπέλη.
Λοιπόν, ο Ντόν Μάρκιο ήταν το όνομα του ηθαγενή. Επειδή είπε στου αυτού που κάναν την έρευνα, ότι παιδιά άκουσα μια έκρηξη λίγο δυτικά που είδαμε. Ίσως η περιοχή πρέπει να μπορεί. Αγνοήσαν τον επειδή εμπιστέψαν ότι που ξέρει τούτο, και δεν τον άκουσαν. Λοιπόν, και, by the way, ο Αμαζόνιος δεν είναι τόπος για ανθρώπους.
Σωστό.
Είναι γνωστός και ως η πράσινη κόλαση. Εντάξει, και για πολλά καλό λόγο. Ο Αμαζόνιος δεν μας θέλει. Όπως πολλοί τόποι μέσα στην γη δεν θέλει τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα έχεις ζέστη να φορείτε.
Τουλάχιστον όχι τους δυτικού πολιτισμού
ανθρώπους. Φίλε, κανέναν. Δηλαδή, φίλε, ακόμα και αν είσαι έμπειρος, έμπειρος μες στη ζούγκλα και έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό και αφήκουσαι μες στη μέση του Αμαζονίου, εν πολλά λίγο το τσάντσο να καταφέρεις να σωθείς.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν,
εννοώ ότι μόνο να είσαι κανένας ηθαγένας.
Πάλι, ακόμα και οι ηθαγενείς εμπαίνουν βαθιά. Ναι, εμπαίνουν βαθιά μες στο δάσος. Λοιπόν, ζέστη την ημέρα αναφόρητη, απίστευτη υγρασία. Λοιπόν, είναι γεμάτο φίδια, η βλάστηση είναι δηλητηριώδης και έχει τόσα πολλά έντομα. Μύγες, κουνούπια, μέλισσες. Και αν θέλεις να πάεις στο...
Α, κατάλαβα.
Αν θέλεις να...
Πληγές δηλαδή, γίνα...
Ναι, αν θέλεις να πάεις...
Γίναν πατούρι, που λαλούμε.
Αν θέλεις να πάεις και που τον ποταμό, έχει ευχάριστα πράγματα, πυράνχας, κροκόδιλους.
Ανακόντα.
Γενικά, ο Αμαζόνιος δεν είναι τόπος για ανθρώπους και έχουμε ένα 18χρονο κοριτσάκι μέσα στην Αμαζονία. Λοιπόν. Η Τζουλιάνα έψαξε λίγο γύρω της και βρήκε ένα σακουλάκι με γλυκά και ήταν, και ένα περουβιανό Christmas cake, το οποίο δοκίμασαν και πέταξαν αμέσως γιατί είχε λέει λιώσει που το νερό και τη λάσπη.
Τζουλιάνα μου, ήβρες φαΐ μάνα μου, ήβρες φαΐ φάτο.
Ναι, έτσι λίγο ιδιότροπη. Λοιπόν, μόλις έφαγε την Τζουλιάνα, έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει μετά.
Καλή πεθάνει και μου το Christmas και ξέρεις.
Γλίτωσε μάλα. Να
διστάθει
το Christmas.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Δεν μπορούσα να μείνω εκεί που έπεσα. Η περιοχή δεν ήταν προσβάσιμη, η βλάστηση ήταν πυκνή και δεν υπήρχε περίπτωση να με έβρουν. Ήξερα ότι αν ήθελα να ζήσω, έπρεπε εγώ να πάω να βρω τους διασώστες. Εγώ ήταν να μείνω για μέ. Εντάξει, να κλαίω που την ώρα που ήταν να πέσω, στην ώρα που ήταν να με έβρουν ένα σκέλετο. Και τούτη είχε την γνώση να καταλάβει: οκ, εντάξει, μεθιά, θα με βρουν. Δαμε. Και ξεκίνησε να φύγει. Και όταν λέω ξεκίνησε, εντάξει. Κουτσένοντα, ξυπόλητη, καλυμμένη πατόκορφα από έντομα και προσέχοντας να μην πατήσει κάποιο φίδιν κατά λάθος, η Τζουλιάνα.
Ναι, γιατί φαίνονται, δεν έχουν απόκρυψη. Ναι, ναι. Καθόλου τα φίδια μα στη ζούγκλα.
Λοιπόν, επίσης, υπόψη είναι ότι περπατούσε για δύο μέρες όταν ξαφνικά βρήκε ένα μικρό ριάκι. Λοιπόν, και ο πατέρας της είχε πει ότι εάν χαθείς ποτέ στο δάσος, πάντα να ακολουθείς το ριάκι, γιατί το ριάκι θα σε πάρει σε πιο μεγάλο ποταμό και ο ποταμός θα σε πάρει στον κύριο, θα σε πάρει σε παραπόταμο, τον παραπόταμο στον ποταμό και από τον ποταμό στους ανθρώπους. Λοιπόν.
Η θάλασσα.
Ναι, η θάλασσα. Η Τζουλιάν άρχισε να ακολουθεί το ριάκι, ελπίζοντας ότι θα ήταν ο δρόμος προς τη σωτηρία. Την τέταρτη μέρα, οι 18χρονοι άκουσαν κραυγές πουλιών, η εμφάνιση των οποίων ήταν πάντα κακός ιονός.
Γιατί.
Όρνεα. Βασιλικοί κόντορες πετούσαν πάνω από μια περιοχή σημάδιν ότι κάπου κοντά υπήρχαν πτώματα.
Α, σωστό.
Η Τζουλιάνα κατευθύνθηκε προς την περιοχή που είδε τα όρνια.
Ψήλω καλά νέα όμως για την περίσταση είναι ότι θεωρώ εγώ δηλαδή ότι για να έχει όρνια σημαίνει ότι πτώματα σημαίνει πιο πολλά chances οποιοδήποτε διασώστες να βρουν το σημείο αφού έχει πολλά πτώματα.
Α, οκ, που δουν την άποψη. Κοίταξε, η έννοια της φήνης ήταν να έβρει τη μάνα της.
Α, ακόμα ελπίζεις για τη μάνα της, η παιδί
σου. Ναι, ναι, ναι.
Ρε, εμπελίσου, ρε.
Ω, ελπίζει πάρα πολλά η μάνα της. Λοιπόν, εκείνο που βρήκαν ήταν ακόμα τρεις επιβάτες του αεροπλάνου, οι οποίοι έπαιζαν πάλι με τις θέσεις όπως ήταν. Λοιπόν, αλλά έπαιζαν με τόση δύναμη πάνω στο έδαφος που εθαυτήκαν 1,5 μέτρο μέσα. Σκέφτομαι πόση δύναμη πρέπει να έπεσε, δε φίλε, για να καρφωθεί 1,5 μέτρο μες στο έδαφος. Και τούτη επιβίωσε και απλά σπάσε την κλίδα της, τίποτε άλλο. Λοιπόν, που είμαστε, ναι, ήταν δύο άντρες και μία γυναίκα. Αν και δεν ήταν δυνατόν να ήταν η μητέρα της, γιατί ήταν ακόμα προσδεμένη τότε στην θέση του. Στην Τζουλιάνα ήθελε να σιγουρευτεί, έτσι χρησιμοποίησε έναν κλαδί για να μετακινήσει το πόδι της γυναίκας. Και είδαν ότι τα νύχια της ήταν βαμμένα και βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν η μητέρα της, επειδή η μητέρα της δεν θα βαφέ ποτέ τα νύχια της. Η ανακούφιση όμως διέρχησε λίγο. Η Τζουλιάνα ήταν ακόμα χαμένη στη ζούγκλα, μίλια μακριά από οποιοδήποτε άνθρωπο. Αν και μπορούσε να πιει νερό από το τρεχούμενο νερό στο ριάκι, η πείνα άρχισε να γίνεται πρόβλημα. Έχοντας τελειώσει τη μικρή σακούλα με τα γλυκά τις πρώτες μέρες, η Τζουλιάνα δεν τολμούσε να φάει οτιδήποτε βρίσκε μπροστά της. Ήταν η βροχερή περίοδος, έτσι ξέρω ότι δεν θα υπήρχα φρούτα και επίσης ξέρω ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζούγκλα ήταν δηλητηριώδη.
Ναι.
Αν ήμουν εγώ, τι έβρισκα μπροστά που ήταν το κάτσο στο στόμα μου.
Να πεθάνεις μια ώρα αρχίτερα.
Φίλε, ήταν να μου λέω, κόκκινο πράγμα με άσπρα που ήταν τα σπότς, μανιτάρι, φαίνεται πολλά ωραίο, κάτσε να συμπίσουμε. Αλλά το τι ήξερε, φίλε μου, ότι οκ, εντρώεις πράγματα που δάμε.
Θα πάει καλά.
Ναι, όχι, θα πάει καλά. Ετοιμάζομαι γιατί έρχονται δύσκολα πράγματα.
Κάμνω πως είμαι έτοιμος.
Και σαν να μην έφτανε η πείνα και η εξάντληση, η μικρή είχε να αντιμετωπίσει και τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας των τροπικών. Τη μέρα ήταν εξουθενωτική ζέστη με υγρασία και τη νύχτα ξεπάγιαζα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Οι πληγές μου με πονούσαν και κρύωνα. Θυμάμαι ότι προσευχόμουν για τη μητέρα μου. Προσευχόμουν να βρω άλλον κόσμο. Προσευχόμουν για τη διάσωση μου. Ήθελα να ζήσω. Με κάθε ίναν της ύπαρξής μου, ήθελα να ζήσω. Την επόμενη μέρα, η Τζουλιάνα άκουσε πάλι κραυγές πουλιών που γνώριζε, που αναγνώρισε, συγγνώμη. Αλλά αυτά δεν ήταν όρνια, αλλά πουλιά Χοατζίν. Δεν κατάφερα να βρω την ελληνική ονομασία. Πουλιά Χοατζίν. Λοιπόν, η μητέρα της.
Δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι σημαντικό για την ιστορία. Απλά είναι πουλιά Χοατζίν.
Ναι, ναι. Sorry. Για κάποιο λόγο το κινητό μου κάνει παρεμβολές, απολογούμε. Λοιπόν, η μητέρα την είχε διδάξει τα πάντα για αυτά τα πουλιά και ήξερε ότι αυτή ήταν η περίοδος της ζευγαρώματος τους και ότι συνήθως βρίσκοντας τις όχθες, μπορούσαν να τα βρεις στις όχθες των ποταμών. Άρα σου λέει ότι για να ακούσουν τα πουλιά πέρασε ποταμών κοντά.
Μάλιστα.
Η Τζουλιάνα ακολούθησε τις κραυγές των πουλιών και σύντομα έφτασε σε ένα μεγαλύτερο ποταμό περίπου 15 μέτρα πλάτος. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Αν ακολουθούσε την όχθη του ποταμού, σίγουρα θα έβρισκε κόσμο.
Τι κρίμα που δεν μπορώ να χαρώ κι εγώ. Ενώ έμπαει καλά. Έμπαει.
Ήταν όμως τότε που αποφάσισε ότι πρέπει να ελέγξει καλύτερα τις πληγές της.
Ναι.
Αν και καθάριζαν τη μεγάλη πληγή στο μυρόν της όσο μπορούσαν καλύτερα, το δέρμα γύρω είχε να σπρίσει, σημάδι ότι η πληγή εμολύθηκε. Αυτό όμως ήταν το λιγότερο από τα προβλήματα της. Επειδή όταν προσπάθησε να καθαρίσει την πληγή στην πλάτη της, κατάλαβε ότι ήταν γεμάτη από προνύφες.
Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
Καλυμμένη από μύγες για μέρες, οι μύγες εγέννησαν αυγά στις πληγές της και οι προνύφες είχαν εκκολαφθεί και μεγάλωναν τρώγοντας τις σάρκες της. Έβγαλε ένα μικρό δαχτυλίδι που φορούσε, το έσπασε, το έκαμε σαν τσιμπίδα και προσπαθούσε να αφαιρέσει τις προνύμφες μόνη της.
Όχι, θα ακούσει ακόμα δαχτυλίδι πάνω τη.
Ένα μικρό τσίγκινο δαχτυλίδι. Ήταν θύμιο μου το χωριό. Λοιπόν, αλλά μάτια δεν μπορούσε να φτάσει τις πληγές της και όποτε κατάφερνε να πιάσει μια προνύμφη, ο πόνος ήταν αφόρητος. Φίλε. Ήταν να πεθάνω 100 φορές. Αν έβλεπα έτσι πράγματα ήταν να μου έχει πάνω μου πράγματα. Και συνεχίζει το. Πίσω στο σπίτι της μια φορά είχε δει κάτι παρόμοιο. Όταν μολύθηκε με παράσιτα ο σκύλος της οικογένειας, ο πατέρας της είχε περιλούσει την πληγή με αλκοόλ για να την καυστηριάσει και να αναγκάσει τις προνύφες να βγουν στην επιφάνεια.
Μην μου πεις ήβρε μια μπότσα τώρα για με ουίσκιν και βάλε. Μην μου πεις ότι...
Περίμενε ρε. Λοιπόν, να αναγκάσει να βγουν τις προνύφες στην επιφάνεια για να τις αφαιρέσει, αλλά δυστυχώς για την Τζουλιάνα δεν υπήρχε παρανύχτο σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Έτσι αποφάσισε να τις αγνοήσει για τώρα και υπόψη ότι τούτο μπορεί να συμβεί στην ουσία. Εάν το αφήσεις χωρίς να το περιθάλψεις, μόλυση, ψεμία, θάνατος.
Γεια σας. Λοιπόν, καταλάβουμε τίποτα όμως εμείς.
Ναι. Αποφάσισε να αγνοήσει τις πληγές της για τώρα και να συνεχίσει το ταξίδι της. Περπατούσε κατά μήκος της όχθης, αλλά ήταν πάρα πολύ προσεκτική, καθώς ήξερε ότι υπήρχαν μεγάλη κίνδυνη στα ρηχά ποτάμια του Αμαζονίου. Δηλητηριώδη σαλάχια, πυράγχας και κυρίως κροκοδίλη. Γράφει σε ένα σημείο ότι εξύπνησε ένα πρωί και περιτριζόταν που 7-8 μικρούς κροκόδιλους και αμέσως δηλαδή πιάσαν την πανικός γιατί κατάλαβε ότι ήταν κοντά σε φωλιά και ότι αν εξυπνούσε, αν την έβλεπε τη μητέρα ήταν να την μοιράσει στη μέση και άρχισε και έτρεχε λέει για να φύγει μακριά. Λοιπόν, που έμειναμε, ναι. Σύντομα όμως το ταξίδι στις όχθες ήταν αδύνατο και η Τζουλιάνα αποφάσισε ότι το καλύτερο της σχέδιο θα ήταν να μπει μέσα στον ποταμό και να καβαλήσει έναν από τους κορμούς που έστελναν κάτω οι ξυλοκόποι. Λοιπόν, ξυλοκόποι στον Αμαζόνιο σε ένα σημείο επειδή δεν είχαν τρόπο μεταφοράς των κορμών, κόφκαν τους κορμούς, πετάσαν τους μέσα στον ποταμό
και έπαιρναν
τους ο ποταμός και σε κάποιο σημείο είχαν κάποιον που τους εμαζεύκε. Οπότε λέει Γίνη να πιαστώ σε έναν από τους κορμούς επειδή δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ποταμό.
Θα να έκαμνες το εσύ να το κάμνες.
Εγώ
και πας στον κορμό.
Εγώ θα ήμουν νεκρός 100 φορές ως τώρα.
Όχι, πες ότι ρε κουμπάρε να φτιάξεις πας στον κορμό μες στον ποταμό.
Μες στον Αμαζόνιο ρε. Δύσκολο, με κροκόδιλους και πυράγχας μας εμπελός.
Ναι, αλλά είναι σε άλλη την επιλογή που θέλετε. Κάμνεις το τούτο.
Φίλε, δεν είχα άλλη επιλογή και μου έβαλες έναν όπλο μπα στον κρόταφο και μου έμπα μέσα να σε παίξω να πάω, αλλά θα έκοφε και νόνους μου αρκετά για να το κάνω το πράγμα. Τούτι ήξερε να σπούμε να πω, έκανε και φάσω και τούτο είναι ο καλύτερος μου τρόπος. Εγώ είπα σου, όταν ήμουν πεθαμένος 100 φορές.
Ναι, λέω σου ότι και εγώ αν το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, πάλι να ρωτήσα, ρε μα μες στον ποταμό, ρε μα σε περλό, κάτσα το πάρουμε άλλος πώς και ας πεθάνουμε δαμένοι.
Νομίζω πολλά καλύτερη που έναν και που σένα. Λοιπόν, για δύο μέρες περίπου η Τζουλιάνα ήταν στο νερό. By the way, εγκυμήθηκε πάρα πολλά λιόντες δυο μέρες.
Σαφέστατα.
Προσέχοντας να μην πέσει θύμα κάποιου ζώου, να μην τη φάει ένας κροκόδιλος, αλλά επίσης να μην τραυματιστεί όταν ο κορμός το οποίο βρίσκονταν εσυγκρούεται με άλλους κορμούς.
Μάλιστα.
Τη δέκατη μέρα είναι η 18χρονη Τζουλιάνα.
Δέκατη μέρα.
Δέκα μέρες περπατά κουτσί μες στον Αμαζόνιο.
Σέρνεται, όχι περπατά.
Σέρνεται, συγγνώμη.
Με προνήφες πάνω της Έλιεν. Γεμάτη, ναι.
Γεμάτη αυγά από μύγες στις πληγές. Λοιπόν, η 18χρονη Τζουλιάνα είδε το πρώτο σημάδι πολιτισμού. Μια παράγκα έναν πρόχειρον καταφύγιο από τα πολλά που χτίζουν οι ξυλοκόμοι μέσα στη ζούγκλα. Για να τα χρησιμοποιούν. Ενώ όπως τα καταφύγια που έχουν στις Άλπες, χτίζεις τα κάπου για κάποιον ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη.
Περάσει που λοιπόν. Πολλά καλό. Εάν με πάρεις σε καλή, σε ποντο, αν μας πάρεις θετική στροφή στην ιστορία, μετά κάτσεις μας, τι είναι να ξαναστώ.
Ένα μάγκες να τελειώσω. Λοιπόν, φαγητό δεν βρήκαν εκεί. Βρήκαν όμως έναν τεπόζιτο με βενζίνη.
Με μου πεις.
Φίλε, κάπως πρέπει να καυστηριάσαμε τις πληγές. Η μικρή ήξερε τι πρέπει να κάνει. Οι πληγές της ήταν ένας συνεχής πόνος και αν δεν έκαμε κάτι ήταν σίγουρο ότι θα πέθανε από ψημία. Έτσι η Τζουλιάνα ξεβίδωσε με δυσκολία το καπάκι του ντεπόζιτου, εσήκωσε το με το άλλο χέρι και περιέλουσε τον ώμο της με βενζίνη. Ελιποθύμησε που τον πόνο. Φίλε, λιποθύμησε που τον. Επειδή με το που καστριάζονται οι πτωνίφες μπαίνουν πιο βαθιά και χτυπούν νεύρα. Ελιποθύμησε από τον πόνο και ξύπνησε την επόμενη μέρα.
Εξύπνησε κομματάει στη 10 μέρες. Πού ήβρεν τα resources μετά από λιποθυμία.
Φίλε,
να ξυπνήσει, ρε πέλε.
Πάει κόμμα. Λοιπόν.
Χειρότερη που τον παρέα που έπινε τον Μάλλοϊ.
Ο Τζον μπορεί να πεθάνει και με τίποτε. Μάικλ Μάλλοϊ. Λοιπόν. Την 11η μέρα η Τζουλιάνα είδε μπροστά τη μια ομάδα από ξυλοκόπου.
Άτε μάνα μου.
Βγήκε από τον ποταμό και επλησίασε του σιγά σιγά. Του έμειναν και βλέπαν την παλαβωμένη επειδή νομίσαν ότι ήταν η Γιακουμάμα, η θεά του ποταμού.
Απαναγία μου, επιτίσαν τα μαλάκα, τσίνη σίγουρα.
Και άσπρη, ρε φίλε. Άσπρη, και ξαθή, ρε φίλε. Λοιπόν. Είπε ένα από του ξυλοκόπου μετά: κανένα δεν ζει εδώ, λέει. Και σίγουρα κανένα λευκό. Και ενώ την έβλεπαν με έκπληξη, την άνοιξε το στόμα τη και είπε στα ισπανικά: το όνομα μου είναι Τζουλιάνα, και είμαι το κορίτσι από την πτήση τη Λάνσα.
Λοιπόν, την ώρα να μπούμε,
ενώ οι πιο πολλοί ήταν αποσβολωμένοι. Τουλάχιστον ένα που γίνος ήξερε ότι η κοπέλα έλεγε αλήθεια, επειδή ήταν ο Ντόν Μάρκιο που είδε, άκουσε την έκρηξη του αεροπλάνου και είπε στις αρχές ότι ξέρεις, ήταν ένα από του ξυλοκόπου που είδε μόλις ευκήκε από τον Αμαζόνιο. Λοιπόν, οι ξυλοκόποι πιάσαν την, ταΐσαν την όσον μπορούσαν, φροντίσαν την και πήγαν, παραδώσαν την στις αρχές. Λοιπόν, όταν είναι εξέτασε ένα γιατρό σε νοσοκομείο πρόχειρων, κατάλαβε ότι οι πληγές της ήταν σοβαρές και ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο πραγματικό. Το μοναδικό νοσοκομείο, το οποίο ήταν πιο κοντά τέλος πάντων, ήταν ένα σε μια. Σε μια ιερά αποστολή. Λοιπόν, αμερικάνικη ιερά αποστολή. Και όλο τυχαίω, εκείνη τη μέρα στην περιοχή ήταν η Τζέρι Κόπ. Η πρώτη γυναίκα η οποία επέρασε τις εξετάσεις για αστροναύτης στην Αμερική, η οποία μετά που τέλειωσε την καριέρα της ως
αστροναύτη,
έγινε αστροναύτης, αλλά τέλος πάντων την καριέρα της, επήγαινε στην Λατινική Αμερική, όπου επαιτούσε ένα αεροπλάνα για ιεραποστολές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και αποφάσισε να την μεταφέρει η Τζίνη στην ιεραποστολή. Λοιπόν, παίρνοντας την. Αν και η πτήση ήταν μόνο 20 λεπτά.
Ξαναμπαίνει αεροπλάνο ή πελί σου.
Ναι,
καταρχάς.
Πρόσεξε. Όχι μόνο δεν πήγε μέσα αεροπλάνο. Είπε τη Κόπ την ιστορία τη. Και η Κόπ λέει ότι είναι σωστό η κοπέλα να φοβάται το αεροπλάνο γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα. Οπότε αποφάσισε να βγάλει το φόνο τη. Και έκανε απότομες στροφές, λέει, για να τη δείξει ότι έχει πλήρη έλεγχο. Φίλε, κυρία Κόπ μου, μαγαζιάσαι καλά, είσαι πρωτοπόρος, αλλά τι μαλακία ρε φίλε. τι μαλακία.
Όχι, εμπήγε σε αεροπλάνο, γιατί εγώ δεν το πιστεύω, αλλά κάνεις έτσι πράγμα.
Ναι, εμπήγε σε αεροπλάνο, αλλά...
Τουλάχιστον να σε έφερνε την καρέκλα της. Α, τα μία ήταν κορυφαίο.
Μα γιατί φέρνεις την καρέκλα, ξέρω ένα που γάμνω. Ο μοναδικός όρος που έθεσε ήταν να μην κάτσει. Τι θέλετε να ήταν στο πάτωμα. Είπε ότι θα κάτσω, λέει, και θέλω να είμαι στο πάτωμα του αεροπλάνου.
Γιατί το.
Ένιξε το γιατί. Okay. Ψυχολογικό φαντάζομαι. Λοιπόν.
Ούτε ρε, δεν έκανε. Πέρασε, ό,τι πέρασε.
Επήγαν στο νοσοκομείο, φροντίσαν την. Ύστερα από λίγες μέρες ήρθε ο πατέρας της, ο Χάντς. Ένε μπορούσε να πιστέψει όταν την βρήκε ζωντανή. Αλλά έφευγε κάθε μέρα ο Χάντς, και πήγαινε πίσω στο ερευνητικό κέντρο γιατί περίμενε να μάθει νέα.
Για τη γυναίκα
του. Λοιπόν, η Τζουλιάνα έδωσε πληροφορίες στις αρχές για τον τόπο που ήταν το ατύχημα, είπαν τους που ήταν περίπου. Επίαν και ήβραν τους υπόλοιπους. Τραγική μικρή λεπτομέρεια. Η μητέρα της και ακόμα 19 άτομα, ναι, μετά την πτώση του αεροπλάνου ήταν ακόμα ζωντανή.
Όχι.
Αλλά ήταν τόσο
τραυματισμένοι.
Τόσο τραυματισμένοι που δεν μπορούσαν να βαμπούονται και επεθάναν.
Ανήμποροι, για μένα.
Ανήμποροι σε κατά τη διάρκεια μερό. Δηλαδή, ο θάνατος τους ήταν φοβερά βασανιστικός. Σκέφτομαι να μην μπορείς, ας πούμε, να ταράξεις και να πεθάνεις που πίναν και που δίψαν. Λοιπόν, η ιστορία της βεβαίως έγινε ένα παγκόσμιο sensation. Λοιπόν, στη δημοσιογράφη από παντού. Ήταν γνωστή ως η γυναίκα που έπεσε από τον ουρανό. Γυναίκα θαύμα. Ο άγγελος. Και ο πατέρας της αποφάσισε να τη στείλει πίσω στη Γερμανία, γιατί μένει ότι στο Περού έμπρογκειται να έβρεις ποτέ σου ησυχία. Λοιπόν, πήγε πίσω στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε τις σπουδές της. Σπούδασε και γίνει ζωολογία, με ειδίκευση στις νυχτερίδες των τροπικών κλιμάτων. By the way, ο σκηνοθέτης.
Κάθε τη μάνα μου σε καμιά NASA την τύπησα. Ξέρει η μάνα μου να επιβιώνει. Ποια ζωολογία και νυχτερίδες τώρα. Ξέρεις, τα πόξους είναι κατωτά, ας πούμε.
Ο Γερμανός ο σκηνοθέτης που ήταν στο αεροδρόμιο.
Ναι.
Βέρνερ Χέρτσογκ.
Ω, σώρο μιλάς.
Oh yes. Ο πιο διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης. Μπορεί να τον είδετε και πρόσφατα στο The Mandalorian έπαιξε ένα ρόλο μικρό στο Mandalorian. Και έμαθε μετά για την ιστορία και συνειδητοποίησε ότι ήταν το αεροπλάνο στο οποίο δεν μπορούσε να ήταν.
Μπει, ήθελε να μπει.
Ναι. Εγνωρίστηκε με την Τζουλιάνα και την οικογένεια της. Και το 1998 έκαμε έναν ντοκιμαντέρ που η Τζουλιάνα πήγε πίσω στο Περού και έκαμε retrace τα βήματα,
ναι,
τα,
ναι,
βήματα της. Ονομάζεται «Στα φτερά της, της ελπίδας» και είναι διαθέσιμο στο YouTube ολόκληρο τον ντοκιμαντέρ. Ναι, θέλετε, ναι, να το δείτε. Ναι.
Και έγινε ταινία μόνο τον ντοκιμαντέρ.
Έκαμε το ταινία μια ιταλική.
Ήταν διαλογή, ας πούμε.
Είναι ένα ιταλικό στούντιο και ήταν εντάξει, B-movie βασικά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το 2011 η Τζουλιάνα εξέδωσε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Όταν έπεσα από τον ουρανό».
Εννοεί.
Ναι.
Έλα μου να πει.
Λοιπόν, είναι συχνά καλεσμένη σε συνέδρια για επιβίωση και αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών, όπου μοιράζεται την ιστορία της με άλλους. Λόγω των τραυματισμών που είσαι, έχει συχνούς πονοκεφάλους και μέχρι και σήμερα έχει εφιάλτες. Ξαναταξίδεψε με αεροπλάνο αρκετές φορές, αλλά πάντα λέει ότι νιώθω καθόλου άνετα όταν χρειάζεται να το κάνω και προσπαθώ να το αποφεύγω όταν μπορώ. Δεν μετανιώνει για τη ζωή της, και ένα από τα μεγαλύτερα της επιτεύγματα, σύμφωνα με την ίδια, είναι το ερευνητικό κέντρο που ίδρυσαν οι γονείς της. Συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι και σήμερα
στο Περού.
Στο Περού. Και από τις αίθουσες του έχουν περάσει αναρρύθμιτοι επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Σε ηλικία 67 ετών, η δόκτωρ Τζουλιάνα Κέπκε εργάζεται σήμερα στη βιβλιοθήκη του Κρατικού Ζωολογικού Ινστιτούτου της Βαβαρίας. Πόια θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί της, στείλτε σε email.
Άρα ένα που ποτέ μου γεννηθεί, είπαμε.
Το 57 χρόνος. Σκέφτομαι κάποιος και φοράσε τον κορονοϊό και είναι κάπως «Ας μαρέ». Μαλάκα, πληκτικό.
Πληκτικό ρε μαλάκα.
Πέσε που 3 χιλιόμετρα μαλάκα.
Ευτυχώς δεν μας το γυρίσες σε άσχο μετά.
Ήταν να σου γυρίσεις, ναι.
Ναι ρε φίλε.
Ήταν να σου κάνω εγώ έτσι πράγματα. Ήταν να εγώ είμαι γλυκούλη.
Ναι, σίγουρα.
Φίλε,
Τζουλιάν, να γυρέψουμε τώρα αμέσω. Τζουλιάν,
να σου, και... να σου την βρω εγώ. Ήξερα ότι να θέλει να τη δει. Να τη δει τη φατσούα τη συντόρωση σήμερα. Είναι μια συμπαθέστατη κυρία. Ορίστε. Είδαμε.
Είναι... σοβαρό μιλάς.
Είναι το.
Φαίνεται πολλά μερκελοειδές παρά survivor, ζούγκλα.
Και όταν ήταν, στην ίδια εποχή είχε έναν κοντό μαλλί ξαθό. Φίλε, και ρωτούν την, ας πούμε, ξέρεις τους κατάφερες και επιβίωσες και πάντα η απάντηση της είναι ίδια, ας πούμε. Άμα ξέρεις τι κάνεις, ένα επιβιώσεις. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις και πρέπει να... το θέλεις, λέει. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε φάση.
Καθόλου θα... βοηθητικό για μένα αν έπεφτα από το αεροπλάνο. Θα το σκεφτούν τον και να πω. Ναι, ρε, ναι, μπορούμε.
Έχω το, ρε. Έχω το. Λοιπόν, εν.
Ρε, έχει ζύγιο, να έτσι. Κοντό μαλλούι.
Κοντό μαλλούι, ξαθώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία της Τζουλιάνα Κέπκε.
Φοβερότατη.
Πατάς γυναίκα που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ο βάλει μας γυαλιά οποιαδήποτε ημέρα. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει. Μακάρι να είναι καλά και σήμερα.
Εγώ δεν το χωνεύω που έγινε ζωολόγος.
Ένα που τα να γίνει.
Να γίνει κάτι άλλο.
Ένα που τα να γίνει. Αλεξιπτονίστρια.
Ξέρω εγώ. Ναι, ρε φίλε, ακριβώ.
Να γίνει αλεξιπτονίστρια. Μπει μα το πλάτο και να κάπω. Ε, μα χρησιμοποιεί αλεξιπτονίστρια. Ε, μα είστε βούτυρε. Μα να μην το δάρε.
Είστε πλώρι, έτσι.
Πιάτε ρε. Πιάτε ρε. Χωρί αλεξιπτονίστρια. Δεν μα το δάρε. Κόφκι σου την πτώση σου. Δεν μα γαλάρε. Δεν είναι καιρό μου εμένα, έτσι μου έπεφτα ρε. Φέρ' μου έναν κάθισμα δαμέα διθώ πάνω.
Κορυφαίο.
Φίλε, αν λαλεί κάτι το επεισόδιο σήμερα, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε αν είναι το αποζέστε τη ζώνη σας. Έχεις καμιά φορά, η ζώνη σας της ζωής. Λοιπόν, γεια σας κύριοι, αυτό ήταν το τέλος του επεισοδίου μας για σήμερα. Να σας θυμίσω ότι τρέχει παράλληλα έναν άλλο podcast καινούριο. Το Conversations, το οποίο φιλοξενώ κόσμον ο οποίος πιστεύω ότι έχει κάνει να πει. Το επεισόδιο με τον Μακάριον τον Δρουσιώτη που μιλάει για το δεύτερο του βιβλίο είναι ήδη έξω, να φύγει, ναι, κυκλοφορεί την ίδια ημέρα. Μπορείτε να το ακούσετε εκεί. Το ιστορικό μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε podcast. Αν μας ακούτε από Spotify, υπάρχει πρόσφατα έκαμε εισαγωγή το Spotify και τα ratings. Οπότε αν κάνετε μας ένα rating, βοηθά μας φίλε, κάνετε μας λίγο πάνω, κάνετε μας ένα follow, παπ, follow εκεί και ένα rating, ας σας αρέσει.
Rating στο στο podcast γενικώς ή και κάθε επεισόδιο rating.
Όχι, στο podcast γενικό.
Μάλιστα.
Γενικώς. Να τα βοηθεί λίγο να είσαι στο κάθε επεισόδιο. Αλλά εντάξει, μπορείς να το κρίνεις όπα downloads. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης, κυρίες και κύριοι.
Εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Τσάου.
Bye σας.